De Exitu.
It was the day my favorite insect died.
Insecta, ut intellegi possit, non videntur habere nervus, nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pinguia, nec carnes, nec crustam quidem fragilem, nec quae ure digator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendi simile in albo mollius, in reliquis partibus, tutius vere conduri, et hoc solum ises, nec praeteria alia. Nihil intus, nisi apodum paucis intestinum implicatu, et aque divulsis praecipu avivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecunque est ratio vitalis, ilam vertis in est membris, sed toto in corpore, minimetam capite, solumque non movetur, nisi cum pectore avulsum. Entomologi autem existam, singulis hominus respondere interis, fere singula tecies milies centena milia insectorum.
Wir Entomologen schätzen, dass auf jeden Menschen 1 Milliarde Insekten kommen.